Psycho Clock Habit na! Kwentuwang malaman at may basihan. Hindi puro chika lang. Makinig, makijoin, mahook sa isang good habit. It's the Psycho Clock Habit.
Oras na.
Magandang gabi po.
Welcome to Psycho Clock Habit. Good evening, everyone.
Good evening, everyone.
Parang nag-blend tayo.
Off-air po, nag-vocalize na po. Hindi, good evening, everyone. Lalo na sa mga listeners ng Psycho Clock Habit.
Ayan. Ito po si Jay.
Ito naman si Summer.
At isa na namang bagong episode ng Psycho Clock Habit na matutunghayan nyo ngayong gabi.
Ang ganda nung ano natin, nung opening song natin.
Sige. At dahil sinasabi mo yung opening song, mamaya po, pwede nyo hanapin yung ating mga song list no sa ating Spotify account.
Aha.
At Pochaholic, yung ating ano.
So, sa Spotify.
Ate Carol, ikaw ba yan?
Spotify, Pochaholic.
Okay.
Pero sa Twitter po, ano po tayo? Poch Official.
Follow
nyo po kami sa Twitter at Poch Official. So, para makasama namin kayo sa kwentuhan ngayong gabing ito. At syempre, meron din kaming Facebook page. Ayan. So,
Facebook.
Ayan. So, kung nakalogin na kayo sa Facebook, type nyo lang Psycho Clock Habit at yon. It will bring you to our page. Ayan.
Sana ay makisaya sila sa ating episode ngayong gabi.
Correct.
No, dahil sa pamamagitan ng either pag-follow sa amin sa
pag-follow sa Twitter, pag-like sa amin sa Facebook page. Mm-hmm. At syempre, ano, yung mga interesting songs namin, yung mga playlist ni Sir Jay, kung interesado kayo sa mga playlist niya.
Okay.
Ayan.
Mag-update lang muna
Spotify
tayo, Summer.
Tayo. Yes.
Meron na tayong 5,318 likes sa Facebook.
Sa Facebook. Ako yung Twitter ko, medyo mabagal lang ano. Pero, sa Twitter, sige. Pag nag-open na. Pag nag-open na yung i-update ko kayo. Eh, ayaw pa eh.
Yeah. So, mamaya, nasa 1,000 plus ano na tayo.
Oo. Followers.
Followers.
Ayan. Pero bago kayo i-update sa Twitter, ayan, gusto ko munang bumati ng happy birthday.
Kina
Mamita.
Dr. Jimenez. Yes, sobrang bait at dahil meron akong survey, no, pinasagutan niya sa mga students.
Oh! Wait, pero yung survey mo, di ba dapat
kasi
ano lang, government,
faculty. Basta UP Diliman at UP Manila, faculty, staff, or students.
Oo.
So, pinasagutan niya.
Di ba?
Ako yung binigyan niya ng gift.
Oo. Sobrang bait din talaga ni Mamita kasi this week, hindi niya ako kinulit. Kung ano na yung update sa dissertation mo.
Para, so, hindi ka na nagtago.
Every week, parang, Summer, what's the update? Parang, yes, ma'am, I was happy.
Oh, ayan. Ano na ako sa ating Twitter. Oh, meron tayong 1,182.
Ayan. Thank you sa mga nagpa-follow sa amin. At sana, marami pa mag-follow para kasama namin kayo sa kwentuhan. Hindi lang si Doc Mita ang may birthday. Sasagarin na namin, ha, yung pagbati namin ng maligayang kaarawan.
Mm.
So, sa March 23, tama ba? March 23, si Doc Mita.
Mm-mm.
Siyempre, March 27, si Sir Greg. Hi, Sir Greg.
27 ba siya o 29?
Sige, check natin mamaya. Pero ang sure ko, March 28.
Oo. Sino?
Si Sir Jay. Oo, yung mga listeners natin, birthday po ni Sir Jay. So, ayan.
So, yun lang. Pero
wala
namang
mga messages si Sir Jay on March 28.
So,
magtatago daw siya. Mag-birthday leave daw siya. Grabe ka.
May pasok ako eh.
Ha?
May pasok ako. So sad.
Sabi mo,
anyway,
hindi ka daw papasok. Sabi mo, mag-birthday leave ka, pero may meeting nun.
Paalala lang pala natin na off-air ang DZUP sa
next week.
Wala tayong Poch. No? Mm-hmm. I'm sure naman, busy naman yung mga tao no, sa Holy Week. Kasi nga biglang walang pasok yung mga students ng buong week. Eh.
Starting March Monday. 20 ba yun? Tama.
Hindi, 21.
21. Mm. So, wala nang pasok yung mga college students here in UP. Pero I think in other schools, may exam pa. UPIS, I think. Meron pa.
Baka, hindi ako sure. Pero karamihan na ng mga...
Karamihan, wala nang pasok. Oo, so, I hope that you guys enjoy that.
Kasi wala nang traffic sa Katipunan eh. So, yung mga elementary high school, medyo
pabakasyon
na. Tapos na.
So, congrats din sa mga natapos na sa kanilang
graduate ka na pala.
School year. Oo. Kasi yung ibang schools, talagang summer break na. Oo, na parang hindi ako makarelate.
So, sa parang, atin, summer
nandun,
lang.
Nandun pa kami sa parang... hindi pa kami nagtatapos, hindi pa natatapos ang aming semestre.
Okay. Mm-hmm. So, punta na tayo sa ating episode for tonight.
Yes.
Diba? Ang episode 261 na tayo.
Yes. Oo.
At ang episode title natin ngayong gabi ay pinagmagatang
Kaway-kaway kaming pasaway. O, di ba? Okay. Kaway-kaway sa lahat ng mga pasaway dyan.
Pasaway ka ba? Diba? Okay. So, game. So, konting trivia muna. No? Itong pasaway ay...
Go.
Hinirang
saan
siya na...
Saan ba nang galing yan?
Hindi, hinirang siya na second place sa wika...
Kailan?
Sa salita ng taon noong 2005.
2005?
Oo. So,
2005.
So, yung meron kasi sa UP na event na yung sawikaan na... Ang ginagawa nila ay nagkakaroon, parang nagja-judge no, yung
na,
mga experts ng mga salita ng taon. Ito yung mga salita na parang naging salient sa kamalayan ng mga tao.
Oo. So, 2005, second
place siya. Sa yung pasaway. So, nagulat nga
alam
ako.
Alam mo kung sino tumalo? Hindi mo na inalam.
Inalam ko pero nakalimutan ko na. Kasi
selfie. Di wala pang
hindi
selfie
ko na maalala eh. Pero yon, so yung pasaway at yung entry ata ay sinulat ni Dr. Patrick Flores no ng College of Arts and Letters.
Pasaway. Ano ba ibig sabihin niyan? Kasi 'di ba lagi na sinasabi pasaway.
Oh, pasaway ka. Yung mga
pasaway
ganyan,
ka ibig sabihin.
So yung root word ng pasaway ay sawa.
Saway.
Sawa.
Sawa. Sawa.
Pasa.
Asa.
Ang root word ay saway. No? Na ibig sabihin ay...
Parang sawayin mo yan. So, wait lang. Parang stop.
Oo. Pigilan.
Hinto. Yan. Oo. Hinto. Halt.
So, yung mga pasaway ayaw magpapigil. Kaya nga ibig sabihin, mga pabebe. Diba? Natatawa ka. Sana nga meron tayong audio ng mga pabebe. Diba? Kasi hindi sila
mapipigilan. Kasi ayaw nila magpapigil. So, mga pasaway.
Kaya mga pasaway yung pabebe. Kita mo, galing nating mag-link.
Why not?
So, yun, yung pag-uusapan natin ngayon ay yung idea ng pasaway.
Mm-hmm.
Tapos, siguro simulan natin, dahil nga nasa yung March natin ay Student Month.
Yes.
Diba?
Oo.
So, nasa konteksto ng mga estudyanteng pasaway. No?
Aha.
Yung pag-uusapan natin. Tapos, syempre, iaangat natin yung discussion. Sana magawa natin.
Okay. Meron tayong ganung goal. Okay.
Sana,
sa ating
hindi ko nasabihan yung aking, ano, meron akong graduate student na ang yung topic niya sa kanyang project no sa klase ay tungkol sa pasaway. No? So, yung para gusto niyang tingnan kung ano yung tingin ng mga teachers
sa mga pasaway?
Mga pasaway na estudyante.
Oh.
So yun, sayang. So kaya
sana
sinabi ko.
Nga. Iniisip ko kung
sana
gawa
tapos
na siya. O kung gawa na siya, meron tayong ano, local
lang,
data.
Sana lang, titignan ko muna kung maganda.
kaya mo hindi sinabi. Kasi
wala akong ganung.
Oo.
Ano. Sige, so ang ano muna ay
so, game.
Pasaway ka ba sa summer nung
ako,
estudyante ka?
Nung estudyante ako, hindi. Hindi nga ako ano.
Ikaw
hindi
nga,
ako yung masyadong dumadaldal sa klase. Parang ano lang ako, nandun lang ako.
Kasi last week tayo na gano'n, di ba?
Ano?
Teachers.
Yung teacher.
Yung
pet. Or kung pet
friendship
ka ba.
Friendship with teachers. Diba? At ikaw nga, ikaw yung and.
Ako
kasi tinanong natin kung teacher's pet o teacher's enemy, ikaw yung or pala.
Oo, ako yung parang okay lang kahit hindi ako pansinin. Okay lang.
So, hindi ka pa bebe?
Hindi.
Hindi ka pasama.
Hindi. Feeling ko hindi. Parang ako yung parang tipong, basta gagawa ako kung ano man yung requirements, ganyan. Basta, hindi rin ako masyadong ma-recite na tao, ganyan. Basta,
ayaw mong mag-ano, call attention to
ayaw
yourself.
Ayaw.
Sa kung naalala niyo po, sabi ni Summer, siya ay invisible student.
Oo, parang ganun. So parang ayoko na masyadong pinapansin ako. So feeling kaya dahil doon, hindi ko masasabing yung sarili ko na pasaway.
Pasaway. So never ka ever na naging pasaway.
Yung pasaway ba ako? Uh-oh. Parang hindi.
Sa ibang larangan, sa hindi sa pagiging estudyante, naging pasaway ka ba ever? Ikaw ba'y pasaway na anak? Pag-usapan natin kanina yun,
syempre, diba? Syempre meron na mga moments na parang sumusuway ka. Mm-hmm. Pero, generally, wow, hi mommy, hi daddy. Generally, feeling ko sumusunod ako eh. Mm. Kasi nga, di ba, parang nahihirapan ako. Ah. Pag kunyari, pinagalitan ako, parang it rings in my mind. Ah. So, sabi ko nga, yung mga iba, kaya nila.
Ah.
Kumbaga, parang,
hindi ka ba naiinggit sa mga ano, yung ganung freedom?
Paano ko maiinggit? Eh, kunyari, pasaway ako, tapos kinol yung attention ko. It rings in my mind. Uh-oh. So, parang, mamamatay ako dahil nag-ruminate ako masyado. Ikaw
natatakot. Bale, ano na? Dahil natatakot ka na?
Na mapagalitan.
At pag napagalitan ka, anong ibig sabihin nun? O, pinaprocess.
Therapy to. Nakakainis ka. Pag pinapagalitan ako, hindi ko alam. Parang feeling ko kasi, ano, parang hindi ko kaya. Hindi ko kaya.
Hindi mo kaya na ma-dislike ka ng person.
Hindi naman. Pero kasi nga ganun eh. Parang naalala ko yung moments na yon. So parang, I would rather not have that kind of, ano, parang nagiging regret siya sa akin eh. So,
na dapat hindi mo na lang ginawa ganun.
Oo, parang ganun. Apparently, magkaiba tayo.
Oh, well. Oh, kasi nga ako si teacher's enemy.
So babalik ako sa tanong mo, unang tanong mo, pasaway ka ba nung estudyante ka?
Hindi sa lahat ng pagkakataon.
Wow. Hindi ganyan ng
Hindi kunwari
okay,
may mga certain naman na mga rules na kunwari.
Nasumusunod
naman ako, halimbawa.
Katulad now.
Yung uniform, parang hindi, wala naman akong ano doon. Haircut, wala naman akong...
Oo, hindi kaso sa'yo yun.
Hindi naman kaso sa'kin.
Ano lang yung mga, parang, masasabing...
Pagsasabihan ako, bawal
sumagot. Ito talagang si Jay na to. Pasaway.
Kunwari, pag ang rule ay bawal sumagot sa teacher.
Meron pang rule na ganon?
Well, hindi siya written.
Unwritten,
but it's unspoken. Uh-huh. Or bawal ka umano sa authority. Ayun, pasaway talaga ako sa ganon.
So, paano yan? Parang, ito yung ano, di ba? Parang, ma'am, ganyan. Sasabihin mo kung ano yung mali, ganyan.
Mm. Sabi ko nga sa'yo, di ba?
Nakakatakot kang estudyante.
Yung estudyante ako, kunwari.
May katapat ka na ba? Nagkaroon ka na mga estudyante na parang katulad mo? Marami beses na.
Parang, ako ayan naman kasi as a teacher, parang I do welcome kung mayroong mag-challenge.
So hindi ganun. Threat sa'yo
hindi yun. Hindi yun threat sa akin. So kaya sa wala pa.
taas ng kilay kasi wala pa.
Wala pa. Wala pa naman. So, pero yun nga. Kunwari, sabi ko nga sa'yo, dati kasi, di ba mayroong NCE review, tapos nire-review kami.
Mm.
For yung dati kasi mayroong nationwide na college entrance exam.
Oh, yan. Nung
mga panahon na yun. So, pag bumagsak ka doon, hindi ka makakapag-college.
Uh-oh.
So, make or break yun, di ba? So, nagre-review kami, mali yung tinuturo ng teacher.
So, ma'am, ganyan. May I raise my hand?
Of course. Sabi ko, ma'am, mali po.
Sabi mo yun?
Oo, kasi mali yung option. Eh, nagre-review kami. Eh, baka yun yung matutunan ng mga kaklasiko. Diba? So, makakamali pa sila. Eh, kung bumagsak sila dahil sa question
na yun. Tapos, anong response ng teacher? Winelcome niya ba yun? Isa ba siyang katulad mo na nag-welcome ng mga corrections?
Hindi, at that time, nagulat ako na okay lang sa kanya. Pero generally, hindi yun ano. Kasi mataas yung tingin niya sa sarili niya. So, as an English teacher.
Oh! Nako, pag-uusapan natin. Marami pa tayong pag-uusapan tungkol sa
paano
mga
pasaway. Paano nga ba natitinitreat? No? Kunwari mga pasaway na estudyante. High school at college. Ngayon na.
Okay, yes.
Pag-uusapan natin yan sa pagbalik ng Psycho Clock Habit! Halika na pakinig sa TZUP 16.
ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 16.
Ayon sa Department of Environment and Natural Resources, nasa 80% ng polusyon sa hangin sa Metro Manila ay nagmumula sa mga sasakyan. Ang maruming hangin na nilalabas ng kotse mo ay siya ring hangin na bubuhay o kikitil sa'yo. Isulong natin ang paggamit ng mga alternatibong pamamaraan ng transportasyon tulad ng paglalakad at pagbibisikleta para sa kalikasan, para sa kalusugan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin.
Row 4 ka ba? Nagbabalik po ang Psycho Clock Habit. Nandito si Jay.
Nandito naman si Summer.
Yeah. Tawag-tawa ka doon ah. Row 4 ka, no?
Hindi ah. Andun nga ako sa
sige, ate. Explain natin kung ano yung song ay Row 4 ang Baliktorians ni Andrew E.
Ni, oo. Naging ano pa yan ah? Apparently, naging movie yan. Nakalain mo yun.
Pinanood mo, no?
Hindi ko nga alam na may movie siya.
Pero, ikaw kaya yung nagsabi sa akin yan.
Alam ko lang na may Row 4.
Bakit mo nga alam?
Kasi fan ako na Andrew E. Hindi. Uy, hindi.
Ay, ano naman kung fan ka niya? Ano yung problema?
hindi talaga ako fan. Pero yun, na-appreciate ko naman yung mga, meron siyang mga ganong klaseng mga song. Pero i-contextualize natin yung Row 4. Apparently, pag nasa Row 4 ka, parang ito yung mga sinasabi
nila. So, practice
nila.
Siya, no? Sa mga schools. Hindi sa lahat ng schools.
Hindi sa lahat ng schools. Pero apparently, pag sinabing row 4, ibig sabihin, kayo yung mga medyo hindi nakikinig, parang you do your own thing.
Mga misbehaving.
Oo, tapos,
yung mga mahina ang ulo sa klase.
Hindi masyadong magaling sa klase. Mm. Pero actually, dun sa kay Andrew E., parang sinasabi niya, hindi naman kayo bumabagsak. Pero hindi sila nag-aaral, basically. Uh-oh. So, parang, pag nasa row 4 ka. Pag nasa row 4 ka.
Mga teacher's enemies nandoon.
Parang ganon. Yung...
Kaya palak-palaki nasa likod.
Parang, Jay, row 4 ka.
Kaya nasa likod kahit na ang liit ko tapos wala akong makita.
Para daw hindi mo makita yung mga maling sinusulat na mga mga teacher mo. Pero yun, parang basically yun yung what the song is all about.
Tapos, at mukhang mayroong pinagmumulan talaga siya na reality, di ba? Na para makabuka ng kanta. And apparently sa dati, hindi ko nga alam kung hanggang ngayon, sa mga public schools especially, no, meron silang ganong klaseng parang...
Pag row 4?
Oo.
Alam ko meron pa ngayon yung parang section 1.
Nagaganon pa rin sila.
No. Oh, pero di ba dinidiscourage na yun?
Dapat, oo.
So anyway, ito within the class.
Ito within the class.
So parang the first row, ayan yung mga parang... Uh-oh.
Pero at ito, very blatant na to na parang pagka-categorize.
Oo,
no?
Grabe.
So, pwede rin naman na walang ganong klase structural. Ibig sabihin, walang particular na space na para sa'yo. Pero pwede ka i-label nga na pasaway. No?
Or parang, ano kasi yan eh, parang row 4 kasi yan eh.
So, pero dahil nga, ang pasaway ay mas para siyang, mas ginamit siya ngayon ng 2000s.
Oo nga, apparently.
So, hindi tayo inabutan noon.
Nung
high school.
Hindi ko inakala na parang recent lang siya talaga ginagamit. na para oh pasaway ka ganyan ganyan ganyan.
Kaya nga siya siguro nasama doon sa ano sa conference. So kasi nga parang biglang umusbong.
Ang dami nang bumabanggit ng word din, na 'yun. Diba,
meron din isang sikat na TV show si Winnie Monson.
Yung wag kang pasaway. Or something of that sort.
Bawal maging pasaway.
Parang. Bawal maging pasaway. Correct.
So, at marami nang gumagamit. It's a recent show din. So, ngayon lang naman yan. No? After niyang bumalik.
So, pag sinabi natin pasaway.
So, pwede, ayan, ginagamit siya to label people. Yung mga tao na meron silang ginagawa.
Mm-hmm.
No, na parang labag
deliberately ganyan
sa kinagawian. Actually hindi ano yung
not necessarily
hindi na ano yung intention. Basta kung ano ko yung behavior or behaviors mo ay salungat doon sa nakararami o nakagawian. Pwede kang i-label as pasaway. Or kunwari din hindi ka sumasapat doon sa expectation. Halimbawa sa school, kung ang expectation ay maging mabuting estudyante. So anumang mga kilos, 'di ba? Or behaviors na nagpapakita na hindi ka good student, pwede ka ma-label na pasaway.
Pasaway.
Oo. Kaya marami nga yung mga, kunwari kung sa school setting, nung high school, marami yan yung mga pasaway, di ba? Yung mga...
Ano ba mga pasaway pag high school?
Mga pasaway, yung nga hindi sumusunod sa rules. Kunwari...
Nagka-cut ng class.
Nagka-cut.
Kasi maraming rules pag high school. Oo. Yung tipong, okay, naalala
ko. Hindi pwede pumasok na, yung papasok late. Yung mga ganyan. Oo. Hindi susunod sa uniform.
Mga, sa mga guys nun, di ba?
Haircut.
Kailangan yung haircut. Oo. Kailangan ganito kaikli. Sa mga
sa
girls
totoo lang,
naman.
Sa diba? Parang, ano yung kinalaman ng haircut ko sa
academic,
sa
ano
learning.
Mo? Learning, correct. Tsaka yung ano, sa amin na naalala ko sa... skirt length. Kailangan ganito, ganyan. So, wala ka rapat ang tumangkad. At pag tumangkad ka, palitan mo na yung skirt mo.
Kailangan mayamang ka. Para bili kang bago ka. Na.
Oo, yun yung mga pasaway.
Pati, di ba?
Basically.
Nakaano din yung style ng pati medyas, mga ganyan.
Kasi naalala ko doon, dahil sa isang ano, parang Catholic school ako, bawal yung mga makeup din, yung mga ganyan.
Ang hirap naman nung pasaway. Elementary ka palang, summer.
Siguro naman. High school! Apparently, ang dami nag-makeup nung sa school namin noon. Ako, wala. Dahil ayoko nga makita ako. Invisible ako. Ayan.
So yun, tapos, at feeling ko kapag kunwari na-label ka na hindi kayong good student, no? May mga ramifications din sa iyo. At 'di ba? At yung mga teachers meron na silang automatic. Ikaw ba may mga meron ka bang close na pasaway na ano? Baka wala ka ring may friends ka ba? Sam? Na
Kasi grabe ka! May friends ka ba? Ano ka?
Ang invisible grabe mo ka.
May kung may mga friends ba ako na ano, hindi, naalala ko lang talaga yung mga nagka-cut ng class. Uh-oh. Kasi parang malapit sa mall, yung mga ganyan. Saka bawal kasi.
May mall kayo?
Wow!
Wala kayong telepono, pero may mall kayo, ha?
Hindi, tapos, ang alam ko nun, bawal din kasi na pumunta ka sa mga mall na naka-uniform. So, yan. Yung mga pasaway yan. Yung sabi nilang pasaway. Pero, di ba, pag high school, parang iisipin mo, pasaway na ba yun? Oo. Kaya ikaw na mga high school.
Sa amin, yung mga madalas na, yan, lahat. Madalas kasi, comorbid yung mga ginagawa. Ibig sabihin.
Katulad ng,
yung mga nagka-cutting, nag-a-absent, May iba dyan tumatalon ng ng wall para makalabas.
Correct. Kasi may mga guarded pa yung mga.
So, yan, yung mga tapos din yung madalas din sila yung nagdi-disrupt ng class.
Yung parang ang ingay-ingay.
Maingay, 'di ba? So, kunwari meron kayong sergeant at arms, may noisy standing.
May sergeant at arms. Sila yung mga nagsasaway. Tama mga sergeant
tapos
at
sila
arms.
So, yung mga palaging laman ng noisy at standing. Yun yung mga
pasaway. Yun yung mga sinasabi nating pasaway.
Diba? So, yun. So, ano ba? Yun ngayon naman yung napansin ko. At isa ito talaga sa parang naging advocacy ko din nung high school. Kasi nga parang feeling ko lang hindi fair. So,
hindi fair sa mga pasaway?
Kasi automatic. Oo, kasi automatic na napapag-initan sila.
Oo.
Nakawento ko na ito doon sa ibang past episodes natin before. Na parang yun nga, no, meron kami nung... ito yung isang episode na sobrang naalala ko nung high school na parang yung mga kaklase ko, napasaway.
Mm.
So, in-expect sila na palagi silang bagsak, mga ganyan. So, one time, nag-review kami as a class. So, may kanya-kanya kaming buddies na chinututor, parang ganyan.
Tapos
pumasa sila sa exam.
At tapos, nagulat yung mga teachers,
tapos pinagalitan sila.
Hala! Bakit ganun?
Inakusahan sila na nag-cheat.
Oh!
Kasi hindi daw sila pwedeng pumasa. Diba? Ang weird.
Oh, unfair yun.
Sobra, diba?
Unfair yun. So, actually, yun nga yung mahirap din eh. Sige, sabihin natin, meron talaga mga behaviors na pwede talaga nating masabi na parang, pasaway siya. Pero minsan, pag nagiging ano siya,
yun yung hirap, diba?
Label na siya. Mm-hmm. Na parang, ayan, si Jay, pasaway.
Saka, kaya pag meron kang ginawa na hindi, parang hindi inaasahan,
na,
diba?
Nakatatak na dun sa estudyante.
Pagdududahan ka pa rin. So, yun yung isang ano. At feeling ko nga, nakakaano yun sa, diba? Alam natin sa psychology, yung ganong klaseng negative labeling.
Oo.
No? Nakaka-apekto talaga yun sa
nakaka-apekto sa pahinto
academic performance.
Ikaw din, bilang teacher, pag nag-label ka na rin, diba? Parang ang tingin mo na, nalilimitahan dun sa label na yun.
Oo.
So, kailangan aware ka rin.
Gusto ko rin nga malaman ko yung mga teachers ba, no? Na, kasi andali, lalo na sa high school, di ba? Kasi yung mga categories, ginagamit natin siya para pasimplehin
yung
mundo natin. Mm-mm. So, sa isang classroom na 60, 70, di ba?
So, pero,
imbis na mag-individualize ka ng mga estudyante.
So, by categories.
May categories ka na.
Matatalino.
Kaya may raw 4, di ba? So, sila na yon. So, and I will treat them the same way. Tapos
pero yun
ito
nga eh, unfair eh. Kasi di ba, as teachers, kailangan din tayo rin yung pinagmumulan ng yung magmamotivate sa kanila to do better.
Mm-mm.
Eh, kung nilabel na natin sila, di ba? Parang, ano, hindi tayo nakakatulong sa kanila.
Oo.
Ganyan.
Ngayon na nag-crossover ka na mula estudyante at yung teacher at yun yung mga ganyan. Paano mo kaya, no? Paano
bilang teacher?
Bilang teacher, no? Paano mo, no, tinitreat yung mga pasaway na mga behaviors? At ano yung pinakagrabing insidente ng pagiging pasaway na naranasan mo? Pag-usapan natin yan sa pagbabalik na
buti na lang!
Psycho Clock Habit!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Hanalan 2016.
Bilang Pilipino, karapatan at tungkulin mong makiisa sa maayos at malinis na halalan.
Karapatan mong magkaroon ng isang ligtas at mapayapang halalan. Kaya naman, tungkulin ng bawat mamamayan na sumunod sa ipinapatupad na gun ban ng COMELEC, PNP at iba pang law enforcement bodies.
Maging matalinong botante, ang DZUP 1602 ay kasali mo sa pagsusulong ng isang maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Anong oras na? Bakit ngayon ka lang umuwi? Nang bababae ka na naman? Di mo na nga kami mabuhay ng mga anak mo? Ang liit na nga ng sweldo mo, ang lakas pa ng lobo mong babae!
Ayon sa isang pag-aaral, 4 sa bawat 10 biktima ng pang-aabuso ay lalaki.
Hindi lang babae ang sinasaktan. Hindi lang babae ang inaabuso.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Tweet! Share! Like! Post! Blog! Chat! Maraming pwedeng gawin sa social media. I browse through Twitter so I can get fast information.
Ako naman, I blog para ma-express ang sarili ko. Ayon sa United Nations, isang basic human right ang internet access. Ngunit, katumbas nito ang responsibilidad ng tamang paggamit sa social media. Laging isaisip, makapangyarihan ang isang click.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin.
Pwede ba? Pwede ba? Pwede ba? Pwede ba?
ka na ba sa pagiging pasaway? Nagbabalik po ang Psycho Clock Habit. Nandito si Jay.
Nandito naman si Summer.
Ayan.
Ayan, ang pasaway din. Yung,
pasaway,
yung song title niya, di ba? Ni Cambio?
Cambio.
Yeah, oo. Pero ano yun, parang yung pag ano niya, pag ano, pag pagsaway niya, medyo mahinhin. Ah. Pasaway. Ganyan.
Oo. Pero yun nga, no? Parang dahil nga negative yung label, no? Parang hindi sa culture natin, hindi na kasi-celebrate yung pagiging pasaway, di ba?
Mm-hmm.
So kaya palagi, sawayin mo ang mga pasaway.
Pasaway.
Sabihin, pigilan.
Pigilan.
Pigilan yung mga pasaway, no?
Oo.
Although, may mga tao talaga na feeling ko talaga
pasaway.
Madali silang maging pasaway,
di ba? Oo. Siguro linawin lang natin, 'di ba? Oh, sige. Dinidiscourage natin yung pag-label ng mga pasaway.
Pero may mga kilos na.
Meron din talaga mga behaviors na masasabi natin talaga nako, talagang hindi sila sumusunod, nagde-disrupt talaga sila ng klase.
Halimbawa kung sa konteksto ng school. So merong naghahanap nga ako ng parang survey ng ano ba yung pinaka-common no na mga parang mga kilos or behaviors na kinoconsider natin na pasaway halimbawa sa class. Pero konti yung pag-aaral dito at yung karamihan ay elementary high school.
Aha.
So hindi ko alam kung kunwari. Ito tingnan natin kung kunwari naranasan ko. So, sabihin ko yung mga categories.
Oh, game.
Okay. Kung yung estudyante may ginagawa in private. Anong ibig sabihin? No? bago iba yung maisip ninyo. Ito yung kunwari, yung nagte-text, o kaya...
Oo, yung mga nagte-text sa class.
Ibig sabihin, parang nasa klase, pero merong ibang personal stuff na ginagawa.
Ang galing ha, lalo sa ulo nila yung ano ha.
Kunwari,
sila tumitingin dun sa phone nila.
Kunwari, nagle-lecture ka, tapos nagre-review para sa bio exam.
Ay, correct!
Oh, yan.
Yung mo kunyari, ano, nagdo-notes, pero pagtingin mo sa notes, ba't parang may drawing na iba?
So yan, habang nag-ano ka.
Oo, habang nagle-lecture
ka. Ito, isa pang category ay yung talking out of turn, ibig sabihin yung bigla-bigla na lang, hindi mo naman tinawag, pero nagsasalita.
Tipo nagre-recite yung isa, tapos bilang, pero ano eh, ganyan. So hindi man lang pinatapos yung klase niya.
Tapos, yung ikatlo ay verbal aggression, yung teasing classmates, no, nanunukso, nakikipag-away, or nagmumura. No? So, yan yung isang category. Yung susunod ay disrespecting teachers. Yun, talking back, arguing. Naku, ako yata ito.
Napatingin nga ako.
Refusing to carry out instructions. Ako hindi ma-refusing yung ang kulit. Hindi,
ito,
yung mga estudyante na hindi naman sila ayaw nilang gawin, kundi parang sinabi mo na ito yung gagawin.
Ay, correct. Tapos, di ba kakadiscuss natin?
Di ba kakasabi ko lang? So, yun yun. Yung iba ba, non-attentiveness, daydreaming, sleeping.
Ay, pasaway na yun?
Nakalagay dito. Ito ay ang data nito galing sa mga teachers.
Okay.
Out of seat yung nakikipagpalit na upuan. Siyempre, high school to.
High school to. So, okay. So, ibig sabihin yung nga tipong, kasi may seating arrangement, di ba? Usually.
Habitual failure in submitting assignments. At madalas kasi, di ba, ginagawa na disciplinary practice yung, kunwari, kayo palagi hagikikang kayo, papalipating ka ng upuan. Tapos siguro bumabalik pa rin doon
sa ano. So pasaway.
Habitual failure in submitting assignments. Ayan, mukhang pwede din to sa college. Physical aggression, tapos yung mga cheating. Ayan.
Okay.
Ang dami. Lateness, playing, eating, drinking. Eating
sa klase.
Have not yet prepared textbook well. Passive engagement in class. Pasaway na yun.
Pasaway agad yun.
Sa college.
College.
So marami doon sa mga categories na yon ay hindi naman applicable sa college.
Ito na doon mga ano,
paglipat ng upuan.
Parang, hello. Parang walang. Hindi, usually meron ng ano eh, meron ka ng, doon na sila lagi umuupo eh. Pero parang kung lumipat sila, parang hindi naman natin sasawayin yan. Bumalik ka. walang ganon. Pero meron, syempre sa college, meron tayong mga Laging late. Oo. Mm-hmm. Or,
parang papasok, parang ano, 30 minutes after.
Or actually, papasok, patapos na yung klase.
Pumasok
meron
ka pa.
Meron talaga, parang ako, okay. Or, laging absent.
Ayun, actually, yun yung madala sa atin. Lalo na sa, siguro, no, hindi ko nga alam eh, hindi kasi natin nadodocument yung absenteeism ng mga estudyante. Mm. Although sa atin kasi, technically, pwede ka naman mag-absent. No, basta hindi ka lumagpas ng 6. Pero minsan weird yung iba, di ba, na may, parang hindi na nga pumasok. Tapos may expectation pa na papasa sila, di ba?
Sir, bakit gato yung ano, parang, aha?
Oo.
Ano so, pa? Ano ba yung mga pasaway
sa yung kwento nga ni, at yung kwento ni Eric na, di ba, na...
Hi, Eric! Salamat sa pag-vlog.
Na hindi pumasok ng buong SEM, tapos nagulat tapos, siya na bumagsak siya sa... Sa
bakit?
Klase.
Oo, nagulat ba? May gulat factor. Yun yung ano May gulat yung, at, ano, at, eh, at... Parang nakakaloka doon eh.
At naiyak at nagmamakaawa.
No. Oh, tapos para ikaw, parang teka muna, eh, hindi ka nga pumasok. Mm-mm. Oo. Ano ba? Sa karanasan
mo? Well, dahil nga research methods yung klase, so may mga pasaway na groupmate yung mga, at yun yung nirereklamo ng mga kaklase, yung mga tipong hindi cooperative.
Hindi nagko-contribute.
Hindi nagko-contribute, nawawala.
Sa mga meetings.
Kaya nga ako na puwersa na mag ano, individual writing assignment, ay, writing project.
Hindi para ko para ma- group pa rin ako.
Para ma ano
makita talaga
masawata
kung
hindi
makita
para hindi
talaga kung sino yung nag-work
at para
hindi
makaapekto sa group output yung pasaway na na student.
So
mas ganun.
Ako rin, I think dahil isa nga sa research method din yung tinuturo ko, isa rin yon sa nagiging parang in a way problema.
Uh-uh.
Kasi yun nga eh, laging hindi siya nagko-contribute, wala siya lagi. Pero ang akin ang pinaka ano ko doon nung kinausap ko yung estudyante, ang mas nag-worry ako at mas concerned ako is parang hindi nagtatagpo yung sinasabi ng grupo niya at sinasabi niya. So parang sa maraming mga tao.
Eh, the inter-rater reliability.
Okay. Well, diba, sa maraming tao nagsasabi na ganito at ikaw lang, medyo ano yung pag, di ba, parsimoniously. Parang dapat,
baka siya may problema. Parang gano'n.
So parang sa akin, medyo mas concerned ako doon kasi parang bordering na into might not be telling the truth, mga ganon. So, yun yung concern ko. But basically, yun lang naman. Hindi ako masyadong, wala ako masyadong karanasan sa mga pasaway.
Actually, generally nga, yung sinasabi nila na yung mga UP students daw, generally pasaway. Pero sa karanasan natin, sa mga students natin, di ba, hindi. Kumpara sa mga nami-meet natin at kwento ng ibang mga faculty sa ibang
pero
universities.
Pero meron pa rin.
Pero hindi tayo umaabot na yung mga pasaway na sobrang disruptive
Oo.
Or sobrang disrespectful sa'yo ng mga estudyante.
Oo, wala pa sa
ganun. Yung
sa'yo level.
Parang binabayaran lang kita.
Oo, hindi, wala pang ganun. Meron din akong mga ganun naririnig sa mga kaibigan ko na nagtuturo din sa ibang universidad. Parang, basically, nagkakaroon kasi masyado ng self-entitlement.
Mm-mm.
Yung parang, nagbayad ako, so Mm-mm. dapat magservisyo kayo sa akin. Uh-oh. Parang ganun yung dating. So, very pasaway yung behavior.
Sige, maganda siguro pag-usapan natin na yung madalas yung dahil nga ang negative nung definition ng pasaway. So yung nagiging automatic, almost automatic reaction ay pigilan or supilin, di ba?
Supilin. Lalim.
Siyempre, or pag sosyo ka, mag-exert ka ng social control.
Oo.
So, kasi yung pasaway, para siyang non-conformity, yung hindi pagsunod. Okay.
Parang
diba?
Very, ang dating, disruptive.
Disruptive.
Nanggugulo masyado. So, kailangan itigil. Mm-mm. Ganyan.
So, at all costs.
Kontrolin.
Diba?
Ganyan. Oo.
At madalas, diba, mga UP students, napipicture yan na mga pasaway. No? At yung pinaka-latest na nga na example ay yung UPLB student na si Stephen Villena. No, na binash siya online.
Online? No?
Dahil yung behavior niya no, doon sa isang forum, kasama na guest yung isang presidential ball,
yes.
No, ay na-consider na rude. No, or bastos, no. Eh, in a sense, pasaway siya na ano, 'di ba? Na estudyante.
Tingin ng iba.
Mm-mm. Mm-mm. So para parang yun nga dahil nga bastos, no, walang modo, walang respeto, yun nga disrespecting, etc. So ngayon naging usapin ay kasi kinukultivate no ng UP ang pagiging pasaway,
yan,
parang ganyan, etc.
Pero so, yun yung sinasabi natin, 'di ba? Hindi naman sa lahat ng pagkakataon, mm-mm, ang pasaway ay negatibo.
Mm-mm. At yan yung pag-uusapan natin, no? So, oh, ano ba yung ilan sa mga advantages din ng kapag kunwari, hindi ka rin sumusunod doon sa
nakagawian,
no? Mm-hmm. O doon sa karamihan, no? Ano naman yung advantages ng pagiging pasaway o tawagin nating nonconformity? Pag-usapan natin yan sa pagbabalik ng Psycho Clock Habit!
Halika na at makinig sa DZUP 1602. Tayo na at makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Overthink on. Revealan na to. Sabi ko na yung
sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo na lang ito. Gawin mo na.
First line pa nga lang.
Boom. Huwag siya sabi ng maraming PSA. Ang dami ako naisip.
Nagsusundutan lang kahit dito.
Tropang Radio.
Makikulo sa Tropang Radio. 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Mahal, may sinulat akong tula para sa'yo. Ikaw ang bubong sa aking bahay. Ikaw ang gamot sa aking aray. At ikaw ang kulay sa aking buhay. Bakit mo alam yung tulang to?
Kasi yan ang sinubmit kong tula sa contest!
Ay!
Kaya ka pala na-kick out! Mangungopya ka kasi!
Bagsak ka na nga sa ACADS! Bagsak ka pa sa love life! Huwag ka na mag-plagiarize, te! Maging orig ka!
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ang dami na naman natin mga exam sa projects.
Turingan kang ama! Wala ka na
pala! Anak,
anak! Break tayo!
Wala ka nang makasali sa'yo!
Araw-araw, limang kabataang Pinoy ang nagpapakamatay dahil sa depresyon. Hindi ito ang solusyon. Huwag mabingi sa katahimikan. Tumawag sa 804-4673.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin!
Kang pasaway. Bilis walang away. Kumaway. Lahat ng pasaway. Please, walang away. Sumabay. Lahat ng pasaway.
Kaway-kaway naman ang mga pasaway. Nagbabalik po ang Psycho Clock Habit. Nandito si Jay.
Nandito naman si Summer.
At ayan.
At pasaway pa rin ang aming topic for tonight.
So, sinasabi natin, parang automatic yung negative na reaction ng mga tao. Siguro sabihin ko lang, no, na tinetest yan, no, ng mga ilang mga research, yung parang may intentional na magbabiolate ka ng mga norms. Tapos ino-observe nila yung mga magiging reaction, no. Kasi yung mga pag-aaral na to ginagawa yan para i-test kung ano yung siguro salience ng mga particular norms. Tapos din para kahit kunwari hindi mo i-interview ng mga tao, norm ba ito para sa'yo, di ba?
Uh-huh.
So, tinitingnan nyo ano yung
usually na reaction na ginagawa.
So, halimbawa ng mga yan, kunwari, mga norm violation experiments.
Sa elevator, mga ganyan.
Kunwari, imbis na nakaharap ka sa pinto, no, nakaharap ka doon sa
nakatalikod.
Nakaharap ka sa mga tao.
Oo.
Okay, kakausapin mo yung mga tao sa sa elevator. Ano pa ba? Kunwari, may mga suggestion sila ng mga norm violation experiments. Kunwari, makikipagtitigan ka sa isang hindi mo kakilala.
Wow! Hindi kasi, diba, for every situation, meron ka parang expected na behavior.
Na mga behaviors.
At meron tayo mga, kumbaga, parang weird kung ganun mangyayari.
Pag ganito yung ginawa mo.
Like, for example, makikipagtitigan, tapos hindi mo kilala, parang, bakit? Parang, scary.
So, kaya yung parang yung gut reaction ng mga tao ay parang, diba, hindi may discomfort, no, kapag may mga violation ng mga expectations, no. So generally ganoon. Kaya madalas kapag mayroong mga pasaway, yung automatic nga na reaction ay kontrolin o pigilan.
Oo, parang bakit ka ganyan? Gawin mong ganyan. Iba. I mean, gumawa parang makaayon ka sa iba.
Lalo na sa culture natin na sinasabi na collectivist, 'di ba? Yung conformity ay isang standard or norm talaga siya.
No? Oo.
So, kasi syempre pag sumusunod ka doon sa nakagawian, no, doon sa tradisyon, ano nga ba, parang sa mundong ito, sa kulturang ito, hindi ka masyadong mamroblema. 'Di ba? So, parang ano nga ba? Ano mo kanina? Don't rock the boat. Diba?
Oo.
So, yung benefits ng conformity, at least kung sa kultura natin ay...
Parang status quo lang. Parang as is.
Oo. Wala diba? Hindi ka masi-censure.
Oo.
No, walang kasi social censure.
Ginagawa mo yung ginagawa ng karamihan. Uh-oh. So,
so hindi
problema,
ka magiging, ano, ganun. Hindi ka mag-stick out.
Yes.
Therefore, hindi ka mapapansin.
Therefore, conformist ako.
Maging invisible ka.
Okay.
Bakit?
Wala lang, natatawa lang ako. Ayun, so medyo ano, syempre,
tapos
parang,
then, mapiperceive ka to be agreeable.
Agreeable, kasi nga, parang sumusunod ka lagi.
Parang ang nice-nice mo. And it's not a bad thing, ah.
Minsan. Oo, huwag lang sobrang-sobra. Pero yun nga, at meron din tayo mga sinasabing non-conformist.
Oo. At merong benefits din, no, or advantages din yung pagiging non-conformist. No? Klare, yung
ng what?
Feeling ko yung creativity ay napoposter kapag... No, meron kang ano, yung
pag hindi ka
nakakaroon ka ng opportunity to stretch the boundaries.
Oo, 'di ba? Parang kumbaga kasi pag conformist ka, nakalimitado ka. Sa kung kaano man ginagalawan mo. Pero pag sinasabi nating, yun nga, pag binubuksan mo yung sarili mo not to conform, mas nabubuksan din yung parang pintuan for creativity.
So yung mga bagong bagong paraan ng pag-iisip, pagtingin, no. So yun, or yung personality trait nga na high in openness, no. Actually, hindi naman yung mga tao na madalas na nababansagang pasaway, no. So yung mga yun nga, pag hindi sunod sa uso, 'di ba? Kaya yung mga tao na intentionally na gumagawa noon, 'di ba, sabi dun
sa isang pag-aaral
na napeperceive sila na mga cool.
Cool.
Mataas yung
confident.
Status. Kasi nga,
parang, wala
mahirap.
Wala akong pakialam kung anong sabihin nyo sa akin. Basta ito gusto ko.
So, ganun. Hindi mo kailangan na i-like ako. Parang gano'n. Wala akong pakialam sa sasabihin ng iba. Kasi gusto ko to gawin.
Oo. No?
Kaya nga may certain prestige. Ako nga yung tingin ko noon, lalo na nung high school. Parang, sir, cool kids din yung mga, ilang mga pasaway na mga estudyante. Kasi nga parang, devil may care yung attitude nila. Eh,
oo, no? Pero nga, wala akong pakialam kung anong sasabihin mo. Basta ito yung
tapos
gusto
lalo na, nakikiano pa sila sa mga authority figures, di ba? Parang ang tapang, no, ng mga
eh, ikaw din
ng
yun
mga
eh.
Tao. Pero hindi
parang
ako,
ang cool ko.
Hindi, pero hindi ako naman dun sa kunwari na hindi naman ako papasok sa school ng lasing, yung mga ganyan.
Okay.
Parang medyo ano na yun, di ba?
Oo.
Oh. So, may mga particular...
Hindi kasi kaya nila eh. Kasi yung iba talaga pinapagalitan.
Mm-hmm.
So parang, kaya lang i-handle. Doon sa nakita ko. Parang
so yun. So creativity, no, na-foster siya sa environment na napopromote din yung non-conformity,
mm-hmm.
no. So parang so you can be your own person,
mm-hmm.
no. So yung individual pursuits, 'di ba? Yung mga halimbawa yung anong gusto mong kurso, 'di ba? Kung napakahirap niya na pare nasa pamilya kayo ng mga doktor, tapos ikaw
fine arts.
Mamimili ka. Diba? At magiging dilema yun sa'yo. Na dilema ng napakarami nating estudyante. Diba? Na may iba silang gusto pero nagko-conform sila. No? So, syempre may ano din siya ng... So, bukod sa creativity, yung personal satisfaction, no? No? Ng non-conformity. Kasi nga, mas na ano mo, nasusunod mo yung gusto mo.
Yung what you're really passionate
about. Oo. Ikatlo, feeling ko, critical thinking. No, ay bahagi din ng non-conformity. Kasi parang all the time ba susunod ka lang sa kung anong sinabi sa iyo. No. At ito yung feeling ko na dahilan kung bakit nababansagan yung mga UP students halimbawa na
napasaway,
no, most of the time kasi well the stereotype is, 'di ba, na hindi sila basta-basta
umaayon.
Kasi kailangan parang suriin muna.
Oo nga, sabi nga dito ni Russell Santos, kasi daw, bakit muna, bago oo. Diba? Sa Twitter, sabi niya, kasi nag-react siya dun sa, generally pasaway daw ang mga UP graduates, ganyan. Hindi pasaway, critical thinkers lang po. O diba, tatak UP, sabi nga ni Eric. Pero yun nga, sabi nga ni Russell Santos, kasi nandun muna yung bakit. Bago ka magsabi na oo ka na lang.
Diba? Yung classic nga na ano nila, yung nakakatawa nga, diba, pag kunwari pinag-uusapan yung peer pressure, tapos may ginawa ka kasi sinabi. Tapos, diba yung palagi sasabihin, bakit kapag pag sinabi bang tumalong ka, yung mga ganyan. So, ibig sabihin, kailangan pag-isipan mo rin, no? At napafoster yung ganun, kukunwari, parang hindi napipenalize yung mga tao kapag hindi sila sumusunod doon sa nakagawaan or susunod ka lang doon sa uso, 'di ba?
Saka maganda rin 'to kasi 'di ba, parang in a way you are also opening the minds of other people. Kasi 'yun nga, parang yung kaninang term natin, ni-rock mo na yung boat. So somehow yung ibang tao napapaisip din, oo nga no, bakit hindi ako nagtatanong ng bakit? Ba't hindi ko nga, ba't bigla na lang akong umayon? Ano nga ba yung rational diyan? Mga ganyan mga bagay.
Yung mga kung walang mga pasaway sa mundo natin, feeling ko wala rin magkakaroon ng yung social change, wala. No? Kasi nagsisimula din yung mga social movements for social movements for change, for example, dahil din may mga individual na committed sila sa pagiging pasaway. 'Di ba? So so kunwari people power one, no.
True.
Kunwari hindi ka naging pasaway, no, or lahat ng mga lumaban sa martial law, for example, 'di ba? So kung hindi
so,
nila
kung lagi ka pasaway, parang kung ano man sabihin ng nasa otoridad, parang umuo ka lang.
Hindi, hanggang ngayon martial law pa rin tayo, 'di ba? So importante din, no, sa ilang mga pagkakataon
na mapag-isipan
muna, no, na maging pasaway, lalo na kung sa tingin mo hindi na nararapat, no, kung ano yung ipapagawa sa iyo. Kaya ang hirap, 'di ba? Kung naalala ko World War II, yung mga Nazi, yung mga sinasabi nila na wala silang choice. Kasi sumusunod lang sila sa utos, no. Pero sabi ng global community after World War II, that's not an excuse.
Hindi 'yun sapat na excuse. Kumbaga, meron pwede eh.
Kaya nga, so
Mahirap, pero pwede.
Matindi yung social pressure, lalo na sa Pilipinas.
Correct.
No? Pero no, may mga tao, may hindi sa lahat ng pagkakataon, yung pagiging pasaway ay negatibo yung outcome.
Oo.
Pero
gusto ko yun.
Oo. Pero syempre, alam natin, sa klase, may mga. Diba? Pero sa ibang mga particular na bagay.
Na pagkakataon, na sitwasyon.
Siguro yung ano, so paano natin malalaman, no? Kung kunwari yung pagpapasaway ay would lead to negative outcomes at yung pagpapasaway ay hindi, no? Siguro yung mga indicators natin, syempre i-assess mo yung risk to self and risk to others siguro, no? So hindi pwedeng wala yung isa. Ako yun yung tingin ko, no? Kasi minsan nga pwedeng pasaway ka dahil ito lang yung gusto mo, pero posible naman nakakaapa ka ng iba.
Oo. Ako yun eh. Ako siguro hindi nga lang siya masyadong measurable, no? Pero kasi siguro kung ikaw, kung mag-iisip ko, pasaway ba itong gagawin ko o hindi, dapat pag-isipin mo rin, teka, selfish ba yung, di ba? Kung masyadong selfish yung gagawin mo, parang gagawin mo to para sa'yo lang. Di ba? Parang yun sa akin, medyo kailangan pag-isipin mo. Pero kunyari, makaka-benefit yung iba. Di ba? Yun. Pwede mong i-push yung pagiging pasaway.
Pasaway. So, ikaw ba okay lang sa'yo magkaroon ng anak na pasaway?
Hindi ko alam. Sana ma-handle ko siya. If ever.
Siguro yung isa nga, yung maganda yung parang hindi agad no. Diba?
Oo.
Parang ano, na mapapag-usapan nyo kung bakit kailangan may boundaries dito. No?
Siguro kailangan ma-establish mo na yung guidelines. Saka hindi lang siya, yung guidelines hindi lang siya list of to do and not to do. Parang mas mapag-usapan yung rational for this. Parang ano yung reason doon. Para hindi masyadong, hindi lang siya parang ano, parang gagawin ko yan, gagawin, hindi ko gagawin yan. Mm-hmm. Parang ganun.
At feeling ko maganda din na ano yun para sa mga teachers, halimbawa, di ba? Na dahil ikaw yung may authority, di ba, i-set ninyo yung mga guidelines.
Set kayo ng guidelines, tapos, sige, pag-usapan natin to. Kung para sa tingin din, nyo, masyadong strict to.
May reklamo sa'yo yung mga estudyante mo, contract, eh, 'di ba? Babalikan niyo yung mga pinag-usapan.
Oo, kaya tayo may syllabus.
Kaya tayo may syllabus. So, mga teachers, gawa po kayo ng syllabus. Pag estudyante, no. Singilin niyo yung teachers niyo ng syllabus kasi nandoon yung lahat ng mga kasunduan sa
klase. Oh, meron 'yan. Kunyari, pabalikan mo, teka, 'di ba? Napag-usapan natin sa syllabus 'yan. Ganyan.
Okay. So yung UP, no, may kultura ng siguro
critical thinker.
Critical thinking na posible,
no,
na
pasaway.
Na posible sa tingin ng iba ay pasaway.
Aha.
No, dahil hindi nila naiintindihan, no, yung pasikot-sikot, no, noong no, bakit ginagawa at ano yung goal, no?
Mm-hmm.
Pero sa dahil nga pre-promote natin na kailangan, sabi nga nung ating nag-tweet sa atin, is tanungin muna
bakit
kung
muna?
Bakit
no,
bago ka umuwi.
Oo. Ay, gusto ko 'yan. Maraming salamat, Russell John.
Okay, so tapos na tayo.
Oo, huwag tayo maging pasaway.
Oo, so para hindi tayo maging pasaway, mag-end tayo.
End ang aming program.
On time.
Oo, maraming salamat sa nakinig. Salamat, Eric.
Ipaalala ko lang na
wala tayo next week.
Wala tayo next
week. It's Monday, Thursday.
Babalik tayo ng March 31.
Yes, March 31. So
abangan ninyo.
Correct.
And up next is Tropang Radio. Good night, everyone.
Good night, everyone. Have a blessed Holy Week.